for people who are deceived. Look for people who are seeking feelings, blessings, experiences, healings, angels, whatever, that are only interested in the byproducts of the faith, not in Christ.
Come out from among them. Run for your life. Because this is about your life. It's not just about an opposing theology or conflicting viewpoint on Jesus. This is about your life. Run from gospels that focus only on success and prosperity. Run! Run from churches where men and not Christ are glorified. Run! Run! Body of Christ, run! Get out! Run from churches where you're comfortable in your sins. Run from preachers that stand and tell stories and jokes. Run like you've never run before.
Hvis ikke Herren bygger huset, hvis det ikke er han som leder arbeidet, hvis det ikke er hans ord vi bygger på, hans ord vi handler på, da handler vi, da bygger vi, da arbeider vi forgjeves.
Ja vel, god dag og velkommen tilbake til Reformerte Lekmenn. Nå har vi hatt en lang ferie, og nå er det godt å være tilbake igjen. Vi introduserer. Vi er med Thomas. Thomas Oppstad, som vanlig. Vi er på plass. Det er meg og han i studio i dag. Vi skal snakke om du så sikkert titlen på talen, litt kontroversielt tema til talen, sa jeg. Podcasten, den går litt i sår her. Titlen på podcasten, det er relatert til alkohol, og vi ønsker ikke å være kontroversielle bare for å være kontroversielle, men det er et tema Bibelen snakker om, og derfor ønsker vi også å snakke om det her i podcasten. Hvis du er litt sånn som meg, blar litt i Bibelen og du ser en del temaer sånn som du tenker, hvorfor er det ingen som snakker om dette her, og så blar du litt videre og tenker, dette her hadde vel jeg hørt en tale om eller et eller annet, så har du kommet til rette plassen, for dette her er podcasten som tar opp forskjellige kontroversielle teologiske temaer i Bibelen, og som kanskje ikke er så normalt å høre fra en talerstol, for vi tror det at hele skriften innånder Gud og er nyttig til lærdom og til oppbyggelse for Guds folk. Og derfor snakker vi om blant annet det som vi skal snakke om i dag. Hva sier Bibelen om alkohol? Thomas, du har også hatt en ferie. Er du tilbake på jobb?
Jeg er nettopp tilbake på jobb, ja. Mm. Det er ganske grei overgang for jeg. Går alene nå, holder på å sette opp innen en vegge, som jeg liker veldig godt. I en kjettler, så er det veldig fint.
Du var ikke far min i ferien, du.
Det var jeg.
jeg stakk av gårde, og du var på ferie på Ualand.
Stemmer det, jeg fikk låne huset dere, og det så fint, og så godt ut når det kom tilbake.
Jeg så ikke du hadde rørt noe, jeg så du hadde vært i snobeskuff og tog noe, så jeg sender rekning på det, men ellers så.
Det er greit.
Det går.
Ja. Men bare si en ting, for du har jo tog i sjekket.
Jeg håpte ikke du skulle nevne det, men nå gjør du det. Så jeg har en god grunn, jeg har det.
Jeg skal være så ærlig, jeg har hatt stor respekt for deg frem til nå.
Jeg har med det dukket litt ned mikrofonen sånn, så ingen ser at det slutter alt for tidlig. Nei, tingen er den, Thomas, det er det at når vi hadde noen fine veger her med flott vær, så var det bading annet hver dag. Og når jeg kom opp i vannet da, så ser jeg ut som en sau. Og med alle krøllene, og det vekte veldig anstøt på badeplassen, så jeg tenkte at nå skal jeg gjøre alle tjeneste. At jeg bare fjerner dette her skjegget, så blir alle fornøyde. Kona, hun hadde ingenting imot det, men det er en hele kamp å få ut av de krøllene, og da brukte jeg litt for lange tid på badet, og da forsvant hele vitsen, for det er poenget at du skal bli mer mandig, ikke mer feminint med skjegg, og det ble, jeg brukte kvarter ekstra med det der skjegget, og da tenker jeg, da er det ikke vits.
Blir faktisk mer forfengelig når han får mer skjegg?
Det er noe med det, så jeg ga opp det der. Men det kommer ut igjen, heldigvis. Så til jul, når rekningen det tok cirka et halvt år før den lengden, så til jul cirka. Så kan
så
jeg
et halvt år til jeg begynner å få respekt for deg igjen.
Stemmer det. Ja, ok. Ja, vi hopper over i et litt mer seriøst segment. Noen mener kanskje det at det her er litt for useriøst, denne podcasten her, og noen mener kanskje at vi er litt for seriøse, så derfor prøver vi å legge dere litt midt på treet, så vi klarer å gjøre alle fornøyde. Ja, så nå går vi over til et litt, litt mer ja, edrueligt tema da, apropos alkohol. Ja, vi er jo ikke blitt enige om titlen, men det blir vi jo enige om senere. Men jeg, hvis vi sier sånn, noe sånn som hva sier Bibelen om alkohol? Og først så vil jeg bare begynne med å si at det å være en kristen betyr at vi ikke lenger lever for oss selv. Vi lever for Kristus, han som døde og oppstod for oss. Og det betyr ikke bare at vi ber en kveldsbønn rett før vi legger oss, og en gang av og til når vi gidder så går vi på et møte. Nei, Gud befaler oss som kristne å leve alle aspekter av vårt liv til ære for han. Og det, vil, det vil si å bygge huset sitt på fjellet. At alle områder av livet vårt er underordnet, at vi underordner noe Kristus, Kristi herredømme i alle aspekter av vårt liv. Og som det står i 1. Korinterne 6,19, eller vet dere ikke at kroppen deres er tempel for den hellige ånd som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv. For dere blir kjøpt for en høy pris, gi derfor Gud ære i deres kropp og i deres ånd. For begge hører Gud til. Og da blir det ikke lenger aktuelt å tenke hva jeg synes er rett, eller hva jeg mener om en sak. Men det som betyr noe for oss som ønsker å ha Jesus som Herre, det er hva han sagt, og mer spesifikt, hva han sagt i sitt ord. Og det er det veldig mange kristne som vil si seg enige i. Men i teorien, men i praksis, så er det ofte deres egen forstand og moralske kompass som avgjør hva som er rett og galt. Og ofte må det Gud har sagt om et tema, bøye kne for deres tradisjoner. Og en tradisjon trenger nødvendigvis ikke være feil, hvis det er basert på Guds ord, men ofte så er det ikke det. Og derfor er det viktig at vi som kristne eksaminerer tradisjonene deres. Tenker vi sånn, eller gjør vi sånn for Gud har sagt i sitt ord, eller tenker vi å gjøre sånn for vi har alltid gjort det, eller for alle de vi henger med tenker å gjøre sånn. Og hvis dere så ja, titlen igjen på podcasten, så handler denne her episoden her om alkohol. Og jeg har snakket med såpass mange kristne at jeg vet at dette er et tema der det er veldig mange tradisjoner som er med å styre hva forhold vi har til alkohol. Jeg vil vi skal eksaminere noen av de tradisjonene i dag. Og jeg vil vi skal gå inn i Guds ord og spørre hva er det Gud har sagt. For det er ulike meninger om dette temaet i det kristne landskapet, og det er folk som splitter lag på grunn av dette temaet. Derfor vil vi ikke spøkefullt snakke om det, men vi vil, som jeg sa, vi vil prøve å være utrolige når vi snakker om dette temaet her, for det ligger et alvor over det. Noen mener det er synd å drikke. Andre mener det er med en moderat holdning, så er det innenfor den kristne friheten. Og i tredje gruppa mener det er greit, men helst ikke gjør det. Så hva er da rett? Hvordan skal vi forholde oss til dette temaet? Og som jeg sa tidligere, Gud har kalt dere kristne til å leve alle aspekter av deres liv til Guds ære. Og det gjelder også når det kommer til hvor mye og hva vi drikker. For så det står i 1. Korinterne 10,31, enten dere da spiser eller drikker eller hva dere enn gjør, så gjør alt til Guds ære. Så et av spørsmålene som jeg ønsker å svare på i dag, det er, går det an å drikke alkohol til Guds ære? Og før vi går videre i denne episoden, så vil jeg bare si, meg og Thomas, vi ønsker ikke å snakke om dette temaet i håp om at flere kristne skal ta seg en dram. Og det håper jeg at jeg kommer veldig tydelig frem i måten hvordan vi snakker om dette temaet. Vi ønsker heller ikke å gi mer ammunisjon til de bekjennende kristne som er i den kristne frihetens navn, mener det er greit å drikke seg fulle, så lenge de bare ikke finner på noe tull. For det er i sannhet grøftet på begge sider her. For jeg vet at det er kristne som vil kunne ta en del av det vi sier i dag ut ifra kontekst, og bruke noen av de argumentene vi legger frem i dag for å rettferdiggjøre sitt misbruk av alkohol til sin egen undergang. Og derfor vil jeg bare begynne med å være veldig tydelig på at Guds ord, hva Guds ord sier om misbruk. Og da vil jeg rett og slett begynne med et veldig kjent utsagn som er veldig populært iblant kristne i dag. Og bare for å si det, jeg så en artikkel i Dagen, så der sto at 2 av 3 aktive kristne drikker alkohol. Så dette her er et aktuelt tema for oss alle, hvordan vi skal forholde oss til det. Og igjen tilbake til dette her kjente utsagnet som jeg ofte hører komme ut fra en kristens munn, og det er, ja, men det er jo ikke synd å drikke seg fulle. det er hva drukkenskap fører til som ofte er synd. Så hvis du klarer å oppføre deg når du er full, så er det ikke noe problem. Og for å svare på det første utsagnet der, så vil jeg ta dere med til Efeserne 5. Og så vil jeg se, er det sånn at Bibelen sier at det er det du finner på når du er full som er synd, men å drikke seg full i seg selv er det ikke noe galt i. Efeserne 5, og vi tar fra vers 17 og leser til og med 18. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Og bli ikke full av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fulgt av den hellige ånd. Her ser vi, og vi har snakket om det her verset før, her ser vi at alkohol blir satt opp som en kontrast til det å bli fulgt med en hellig ånd. Og det er ikke bare for løye. Her sier han ikke drikk for mye vann, drikk heller den hellige. Altså, det er en grunn for at han bruker alkohol her. På grunn av når du drikker deg full på alkohol, så tager alkoholen herredømme ved dine fakulteter. Han påvirker hvordan du snakker, hvordan du tenker, hvordan du går. Han får rett og slett konsekvenser for alle lemmene dine, hvordan du lever. Så den samme konsekvensen som skjer når du drikker deg full av alkohol, sier Gud skal være realiteten hos dere kristne, i det at vi blir fulgt med en hellig ånd. For da er det den hellige ånden som teger herredømme over hva vi tenker, hvordan vi vandrer, hvor vi går, hva vi ser på, hva vi lytter til, hva vi leser, og så videre. Så det å vandre et åndsfullt liv, ikke som så veldig mange sier at det handler om å ligge ristet på gulvet, da er det et uttrykk for et åndsfullt menneske. Men et åndsfullt menneske kan man lese litt videre i teksten. Når du er fulgt av den hellige ånd, så uttrykker det seg i lovprisning, takknemlighet til Gud, til at den synger sanger til hverandre, og minner hverandre på Herrens sannhet, og videre så står et åndsfullt liv uttrykker seg i ekteskapet. Det uttrykker seg mellom mann og kvinne. Det uttrykker seg hvordan en menighet drives. Og ifra vers 22 utgjørende der, så beskriver han hvordan det åndsfullt av livet skal se ut iblant alle dere kristne. Så det er viktig å, igjen tilbake, før jeg trekker et poeng ut av teksten, så vil jeg bare forklare hva det teksten i hele tatt snakker om. Men poenget mitt her er det at i denne teksten så står det ikke «bli fulle på vin, for det er synd, alt det tullet du finner på når du er fulle». Men synden i denne teksten her i vers 8, det er det at du faktisk er fulle. Er du med? For som...
Det fører til utskeielse.
Ja, sant. Det er en konsekvens av synden. Det er ikke at synden er konsekvensen. Er du med? Så igjen så er det viktig for oss kristne å ha et rett syn på dette og bli fulle. Bibelen snakker mye om det å være drukken som synd, men dette her er en av de tekstene jeg føler er tydeligast. Det er en distinserie mellom konsekvensen og det å bli fulle. Det er det å bli full i seg selv som Bibelen snakker om, noe som vi kristne ikke skal gjøre. På grunn av at det er ikke noe annet som skal ta herre over vårt kropp annet enn Gud. Det er ikke noe annet som skal styre oss og drive oss annet enn den hellige ånd. Så i stedet for å bli fulle på vin, alkohol, så bli fulgt med en hellig ånd og la Herren ha herredømme over hvordan vandringen de er som en kristen.
Det er det når du snakker om, altså når en blir fulle på alkohol, da, så mister en jo kontroll over seg selv, en klarer ikke å styre kroppen liksom som en selv vil, eller normalt vil gjort. Og en snakker jo om å bli fulgt av en hellig ånd, og den hellige ånd, å bli fulgt av den hellige ånd fører også til frukter, og Galateren 5 for eksempel snakker om åndens frukter. Og der blir blant annet avholdenhet, eller selvtukt nevnt som...
Eller edruelighet.
Eller edruelighet, ja. Nevnt som en av åndens frukter. Og der så også, når han også snakker om alvor i dette her, så har du jo altså i slutten av denne passasjen da, fra Galateren 5, og du har jo i 1. Korinteren 6, det er også, blir det kommer det i lista med forskjellige synder, der blant annet drukkenskap blir nevnt liksom i forhold til mord og hor liksom. Det kommer i samme liste, og det blir konkludert med at de som driver med dette her skal ikke arve Guds rike.
Jeg kan godt bare lese den, for det er en veldig bra tekst. Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? far ikke vil, hverken de som lever i hor, eller avgudsdyrker, eller ekteskapsbryter, eller menn som lar seg bruke til unaturlig utykt med menn, eller menn som driver utykt med menn, eller tyver, grådige, drukkenbolter, eller sporter, eller pengeutpressere, skal arve Guds rike. Og slik var noen av dere en gang. Men dere ble renset, dere ble helliget, og dere ble rettferdiggjort i den Herre Jesus. Herre Jesu navn og i vår Guds ånd. Så her er det en lista med synder som Paulus sier burde høre til vårt tidligere liv. Når vi var i verden, så levde vi sånn. Da lå vi under alle disse syndene. Da levde vi for de syndene. Og det som også er litt alvorlig her, vi ser, vi kristne, kanskje ikke bevisst, mer ubevisst, vi går inn og rangerer alvor i synd for oss selv. Ja, ja, men det var jo bare løgn. Ja, ja, men det var, jeg snakket bare litt vondt om naboen, er du med? Men her så ser vi at det å være en tyv, og det å være grådig, og det å være en avgudsdyrker, og det å ta et annet liv, er likestilt med det å drikke seg fulle. Så vi må ha det rette synet på de her syndene, og ikke feie dem vekk som om det ikke er noe. Er det med? Det er et alvor over det å drikke seg fulle, med tanke på hvor det blir, hva noe synde det blir listet sammen med her. Og da får vi se litt av hvordan Gud ser på de her syndene. Så ja, dette er noe som burde høre til deres tidligere liv. Slik var noen av dere, sier Paulus. Men i kapittelet før, i kapittel 5, så kommer det også en liten liste. Og det er, da forteller Paulus om hva konsekvensen er hvis vi som kristne ikke lar dette ligge i deres tidligere liv, men vi dreier det med oss inn i det nye livet. Altså som kristne, hvis kristne drikker seg fulle, hvordan skal en tenke om det, og hvordan skal de rundt denne personen forholde seg til han eller hun? Og da leser jeg fra kapittel 1. Korinterne 5, kapittel vers 9. Jeg skrev til dere i mitt brev at dere ikke skulle ha samfunn med den som lever i hor, men da mente jeg ikke den som lever i hor som er verdens barn, eller de grådige, eller pengeutpressere, eller avgudsdyrkere, for da ville dere vært nødt til å gå ut av verden. Men nå skrev jeg til dere at dere ikke skal ha samfunn med noen som kalles en bror, og som lever i hor, eller som er grådig, eller er en avgudsdyrker, eller en sporter, eller en drukkenbolt, eller pengeutpresser, at dere ikke engang skal spise sammen med en slik person. For hva har jeg med å dømme også den som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor dere dømmer? Men den som er utenfor, er det Gud som dømmer. Derfor, driv den onde ut ifra dere. Det er et alvor her som jeg ikke tror veldig mange kristne tenker over. Mange ganger så er favorittverset dere, sant, i Matteus 7, der døm ikke for du selv ikke skal bli dømt, men her står det veldig tydelig, det er hva er vi med å dømme de som er ut forbi menigheten? Det er Guds oppgave. Deres oppgave er det å holde hverandre som er inn forbi menigheten ansvarlige. Og så det står også i Johannes brev, når dere dømmer, døm rettferdig. Sant? Døm ut ifra Guds ord. Vær hverandres voktere. Og derfor så, som et legeme, så blir vi alle holdt ansvarlige hvis sånne synder ikke blir konfronterte. Og her der står, jeg sa ikke til dere at dere skulle ta avstand fra det i verden som oppfører seg sånn. Men da måtte dere jo gått ut ifra verden. Men jeg skrev til dere at hvis dere er kristne, bekjennende kristne, som drikker seg fulle, så er deres ansvar til å ikke ha fellesskap med en sånn person. Dere skal ta avstand ifra dem. Og her også ser vi at det blir listet opp med, hvis det er folk som kaller seg kristne, som er sant, baktalere, drukkenbolter og så videre. Så dette her er noe som hører til det tidligere livet, og blir det droget inn i det nye livet, så bør det konfronteres. Så.
Jeg vil ta et par andre verser også fra ordspråkene, som forteller litt om effekten av alkohol da.
Mm.
Det er det i ordspråken 20 vers, en vin er en spotter, sterk drikk er en bråkmaker. Hver den som føres vill av den, er ikke vis.
Mm.
Så har vi også i ordspråkene 31 og vers 4, dette er da på en måte en befaling til kongene.
Mm.
Det er ikke for konger, Lemuel. Det er ikke for konger å drikke vin. Heller ikke for fyrste å ha lyst på sterk drikk. Og her får vi se effekten da. Så de ikke skal drikke og glemme loven og fordreie retten for alle undertrykte.
Mm.
Så at en konge heller ikke skulle drikke seg fotløs, sånn at de da tok dårlige avgjørelser, glemte loven og...
Mm. Ja. Stemmer det. Ja, og det Bibelen kaller en dranker eller en drukkenbolt, blir i dagens samfunn kalt for en alkoholiker. Og jeg tror ikke veldig mange kristne som tenker over det. Jeg er ikke veldig fan av det begrepet der. For det begrepet er en diagnose som skal beskrive en sykdom, akkurat som diabetiker. Og da har du allerede bare med navnet gjort personen til et offer av en sykdom, i stedet for skyldig i synd mot den hellige Gud. Og det blir veldig feil, ifølge Bibelen. Og mange av dere har sikkert sett på sånne amerikanske filmer, der det er sånn alkoholiker som er på avvenning. De går på det som blir kalt for AA-meeting. Og mange av dere, ja, og der er ofte åpningsreplikken, sant, til de som sitter i denne ringen da. Nå tar jeg bare et navn, Per, sant vel? Åpningsreplikken er det, mitt navn er Per, og jeg er en alkoholiker. Og hvis du først har fått den diagnosen, alkoholiker, så er ikke det noe du blir kvitt. Uansett hvor mange år du har klart å holde deg edru, og uansett hvor mange steg du har klart å fullføre av de 12, så er du fortsatt en alkoholiker. Det er blitt din nye identitet. Og bare for at du skal få et lite innblikk i hvordan verden håndterer dette, så vil jeg lese opp de 12 stegene, som det kalles. Så du går gjennom når du går på et sånn AA-gjenoppreisningsprogram her i Norge. For vi bruker det samme program i Norge som de gjør i USA, når det kommer til å få alkoholikere på beina igjen. Og bare for de som ikke vet hva AA står for, det står for anonyme alkoholikere. Og du kan søke, finne de på nettet, og så kan dere lese de her 12 steg og da for å gjenopprette et menneske som ligger unna for dette. Og jeg vil bare lese punkt 1 da. AAs gjenreisningsprogram. Punkt 1. Vi innrømmer at vi var maktesløse overfor alkohol, og at vi ikke lenger kunne mestre våre liv. Punkt 2. Vi kom til å tro at en makt større enn oss selv kunne bringe oss tilbake til sunn fornuft. Punkt 3. Vi bestemte oss til å overlate vår vilje og vårt liv til Guds omsorg, slik vi selv oppfatter ham. Vi foretok en fryktløs og grundig moralsk selvransakelse, punkt 4. Punkt 5. Vi innrømmet ærlig og utilslørt våre feil for Gud, for oss selv og for et annet menneske. Punkt 6. Vi er helt innstilt på å la Gud fjerne alle disse feilene i vår karakter. Punkt 7. Vi ba ham ydmykt om å fjerne våre feil. Punkt 8. Vi satte opp en liste over alle dem vi hadde gjort vondt mot, og ble villige til å gjøre alt sammen godt igjen. Punkt 9. Vi gjorde opp med disse menneskene når det var mulig å gjøre det uten å skade dem eller andre. Punkt 10. Vi fortsatte med selvransakelsen, og når vi hadde feilet, innrømmet vi det uten å nøle. Punkt 11. Vi søkte gjennom bønn og meditasjon å styrke vår bevisste kontakt med Gud, slik vi selv oppfatter ham, og ba bare om å få vite hans vilje med oss og kraft til å utføre den. Punkt 12. Når vi hadde hatt en åndelig oppvåkning som følge av disse trinn, prøvde vi å bringe dette budskapet videre til alkoholikere og praktisere disse prinsippene i all vår gjerning. Så du blir oppfordret til å bytte ut en Gud med en annen Gud, i grunn av det de sier, samme kaffein, sånn du selv oppfatter denne Guden. Og jeg kjenner en kar som har jobbet i flere år med dette her, og hans erfaring er det at det kan like så godt, Guden din kan være pute, Guden kan være en kosebamse, Guden kan være elektrisitet eller en lyspære. Det er akkurat det samme, det er urelevant hvem denne Guden din er. Så lenge du går til han for å hente kraft og vise dem og hjelpe til å komme deg ut for dette her. For du må finne en kraft som er større enn deg selv, samme hva. Det her AA-møtene, det var bunn og grunn meint som et kristen program. Men i dette her åpne samfunnet vi har, der ingen skal bli støtet eller noe ting, så måtte de legge de til denne her. Du trenger søke hjelp hos Gud, sånn som du oppfatter han. Den Guden du selv vil, med andre ord. Bare søk hjelp hos en større kraft. Så, men det Bibelen sier til dette er ikke at du har et alkoholproblem, sånn som vi ser i dette her, at du skal, uansett hvor langt du kommer i det her steget, så skal åpningsreplikken være, mitt navn er Per, og jeg er en alkoholiker. Så det er en diagnose som beskriver noe som punkt 1 sa, du må innse din maktesløshet overfor denne her tingen, sant? Det nytter ikke å kjempe imot. Steg 1 er å bare anerkjenne at dette er du, sant? Du er en alkoholiker. Det er et problem som du ikke vil bli kvitt, akkurat som en annen diagnose som ikke kan bli kvitt, sant? Og der er Bibelen veldig uenige, er du med? Vi kan ikke som kristne behandle dette her som en sykdom, som gjør han som sliter med det til et offer, i stedet for en som er skyldig, som jeg sa, i synd imot den hellige Gud. For som vi leste tidligere, dette her er ikke en ting som blir beskreven i Gammeltestamentet eller andre plass i Bibelen, der sykdommen er listet. Men dette her er en atferd som blir beskreven i listen av synd imot den hellige Gud. Og derfor må vi begynne der, sant? Det må være steg nummer 1, om du vil. Og som jeg sa, Bibelen sier ikke at dette her er et alkoholproblem primært, de som driver med denne synden, men at du har et tilbedelsesproblem. Og avgud er ikke bare noe de i verden lager seg. Men kristne blir også advart mot å passe seg for avgudene. Siste vers i 1. Johannes brev, der så leser vi, dere barn, hold dere borti fra avgudene. Så da er jo spørsmålet, hvordan kan en gi alkohol til en Gud? Du tilber, ja, for å si det sånn, hvordan du kan gi alkohol til en Gud, er med at du går til alkoholen for å få det som bare Gud kan gi deg. Du tilber å tjene skapningen i stedet for skaperen, med andre ord. Vi som mennesker skapt i Guds bilde, ble vi også skapt med lengsler. En lengsel etter fred, en lengsel etter glede, en lengsel etter å være frie, ensomhet, en lengsel etter å ikke føle på skam. Og alle disse lengslene ble gitt dere for at de skulle få sin tilfredsstillelse i Gud. Men på grunn av den syndige naturen vi har, så bytte vi ut den sanne Gud, mener av Gud. Så i stedet for å få lengslene tilfredsstilt hos Gud, så går vi til ting eller andre mennesker. Så om mennesket ikke tilber Gud, så er det ikke der vi slutter å tilbe. Men vi retter tilbedelsen imot ting eller mennesker i håp om at de skal tilfredsstille våre lengsler, og da har de blitt en Gud for oss. Og hvordan ser den tilbedelsen ut når det kommer til alkohol? Jo, du kan tilbe den guden i form av å drikke deg fulle. Og til gjengjeld for din tilbedelse så gir han deg glede, fred, og han fjerner smerten og skammen og ensomheten for en kveld og noen timer. Du kan glede deg med et glass med vin og to. Men hvis du må ha vin for å glede deg, så er det blitt en gud. Så der har vi det. Så derfor er ikke steg 1 i Bibelen bare anerkjenne at dette har du ikke noe makt over. Og det eneste du kan gjøre er å bytte en Gud ut med en annen av Gud. Og jo fortere du anerkjenner din nye identitet som alkoholiker, jo fortere vil du bli bedre. Men steg 1 i Bibelen er å fjerne disse avgudene. Og komme til Kristus i tro og omvendelse der alle disse lengslene vil bli tilfredsstilt. Og der er ikke lenger identiteten din med en synd. Men du får en ny identitet i Kristus. Dine synder og ditt skyldbrev blir naglet til korset, og på grunn av hans seier over synden på korset og hans oppstandelse fra de døde, så blir skammen kledd av, og du blir ikledd hans rettferdighet. Og du kan stå ren og rettferdig i himmelen verdig, ikke på grunn av noe du har gjort, men på grunn av du har satt en fulle tillit til han som har gjort alt for deg. Så ja, det ligger et stort alvor over dette temaet. Alkohol er noe som vi ser misbrukt helt tilbake til Noah. Og det kan ødelegge helse, familie, høytider og faktisk hele folkeslag når det blir misbrukt. Men da vil jeg spørre, men følger det da at det beste hadde vært at vi alle hadde vært avholds? For det vil være det beste vitnesbyrdet til verden. At vi bare holder oss vekk fra dette siden det blir misbrukt. Og det er et av argumentene jeg ofte hører fra kristne. Og logikken i det forstår jeg. Og logikken går noe sånn som dette her, og nå skal jeg komme med noen logiske syllogismer for dere. Det vil si at jeg kommer med to premiss, og så kommer det en logisk konklusjon av de to premissene. Men spørsmålet er det en logisk konklusjon, eller er det en falsk konklusjon? For punkt 1 da, hvis jeg skal gå videre i den logikken. Punkt 1, Bibelen fordømmer drukkenskap. Ja, det er sant. Punkt 2, Å drikke alkohol kan lede til drukkenskap. Det er også sant. Så her med to premisser som jeg vil si dere enige om. Bibelen fordømmer drukkenskap. Ja, å drikke alkohol kan lede til drukkenskap. Men er da den logiske konklusjonen derfor fordømmer Bibelen all drikking av alkohol? Og hvis det er ditt syn på dette temaet, så vil jeg bare si at du vil få et veldig problem med å være konsekvente. For Bibelen fordømmer også frotsing, altså det å ete for mye mat. Og det å nyte mat kan føre til frotsing, kan man kalle for premiss nummer én. Eller premiss nummer to. Derfor burde det jo det logiske konklusjonen være at Bibelen fordømmer det å spise mat. Eller Bibelen fordømmer hor. Ja, premiss nummer én. Sex kan føre til hor. Premiss nummer to. Og da burde det jo også fylle logisk at Bibelen fordømmer all form for seksuell aktivitet. Men den logiske konklusjonen i alle disse tre tilfellene er feil. For vi ser ikke at Bibelen fordømmer en rett bruk av noen av disse. Selv om Bibelen advarer om både mat, sex, penger, alkohol, og at det kan bli misbrukt. Jeg vil si, jeg tror ikke målet til oss kristne burde være å ta avstand fra alt som kan bli misbrukt. Men at vi kan modellere hvordan Gud hadde meint at det skulle bli brukt. Og jeg er sikker på at det er mange av dere som lytter på oss i dag som velger å være avholds av ulike grunner. Noen kanskje på grunn av at de har en dårlig assosiasjon med alkohol. Eller kanskje at noen av dere føler dere klarer ikke stole på sin egen selvkontroll eller selvbeherskelse. Eller rett og slett bare at du ikke liker smaken av det. Og det er det ingenting galt i. Fortsett med det. Men hvis en velger å være avholds, for en føler at en er en bedre kristen hvis en ikke drikker, eller for da trenger en ikke være redd for om en fører andre som sliter med alkohol til fall, da vil jeg bare minne dere på Jesus var ikke avholds, og du blir ikke en bedre kristen enn han. Og det var dranker og drukkenbolter på Jesus' tid også. For husk hva det står i 1. Korinterne 6. Slik var noen av dere. Så selv om det var folk som misbrukte alkohol på Jesus' tid, så fikk ikke det Jesus til å ta avstand fra alkohol. Men jeg vil påstå å si at han modellerte hvordan det skulle bli brukt til Guds ære. Og alt det han gjorde, gjorde han til Guds ære. Så hvis du lurer på om det går an å ta seg et glass med vin til Guds ære, så vil jeg si svaret er ja. Alkohol er ikke fra den onde. Det er ikke djevelens gift, som mange kristne har sagt oppgjennom. Men det blir faktisk beskrevet i Bibelen som en gave fra Gud. Salme 104, vers 15. Herren gir vin som gjør menneskehjertet glad. Så vin er en gave fra Gud som var meint til å gi glede til mennesket. Og i Dommerne 9,13 blir vin beskrevet som noe som gir glede til både Gud og menneske. Men kan det fungere som gift? For å spille litt videre på det utsagnet jeg siterte tidligere. Ja, det kan det. Absolutt. I store mengder så kan det ødelegge lever og andre organer, så igjen fører til at du til slutt stryker med. Men i moderate mengder så vil jeg påstå at det er en velsignelse som kan gi mye glede, i tillegg til at det kan ha en positiv konsekvens for helsa. Men det er viktig å legge til at det ikke bare er for mye alkohol som kan få negative konsekvenser for helsa. Drikker du for mye melk, så kan du få laktoseintoleranse. Med et for høyt inntak av brødmat, så kan du få glutenallergi. Eller har en større sjanse for glutenallergi. Og mye dårlig mat generelt kan være årsak til hjerte-karsykdom, blodpropp osv. Så det er viktig at vi ikke isolerer alkohol som det eneste middelet som kan bli misbrukt. Men at det som alle andre de her tingene kan bli brukt på en god måte. Som Paulus sier til Timoteus i 1. Timoteus 5,23, drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mages skyld og for dine til stadige skrøpeligheter.
Ja, det er jo det, altså, vi må ikke se på vin i seg selv som et onde. Og det som du sa nå, altså, vin, det kommer ikke fra djevelen selv, han har ikke skapt noe av det. Det er noe Gud har skapt, det kommer jo fra druer som er fermentert over tid, liksom. Og skal du være konsekvent og si, ja, det blir jo det eksempel du tok, hvis vi skal være konsekvente med det, at vin kan føre drukkenskap, derfor skal vi ikke drikke, liksom, ja. Og litt med samme med mat, sant? Og det jeg sitter igjen og tenker på, altså, er det i 2. Korinteren, det står det at det kan være viktig bare å ha en påminnelse igjen, altså det vi snakker om nå, vi prøver jo ikke å si igjen at det prøver å oppfordre kristne til å bare fortsette å drikke, hvis, men vi vil prøve å forstå hvordan Bibelen snakker om begge sider av denne saken. Bibelen fordømmer misbruk av alkohol, men Bibelen er jo noe som vi ser er en gave for Gud som er til velsignelse.
Og det er veldig viktig å forstå at Bibelen også fordømmer frottsing. Bibelen fordømmer det å kave til seg penger, for eksempel, og da kommer du ikke inn, det er lettere, vanskeligere for deg å komme inn i himmelsriken enn kamelien nå laua. Det blir brukt veldig sterke ord om mange av de her midlene som kan også brukes til veldig mye godt. Så derfor er det viktig at vi ikke liksom isolerer en type synd og sier at det er den verste, men at vi har et nyansert perspektiv på det her forskjellige. Og når det kommer til det som vi leser i 1. Timoteus 5,23, drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mages skyld, og for dine til stadige skrøpeligheter. Her kommer på en måte Paulus med å si at det er noen helsemessige fordeler med å ikke bare drikke vann, men faktisk også kunne ta seg glass med alkohol. Og det er interessant, det er jo en del kritikk som kommer mot at St. Paulus var ikke noe lege, han ikke peilig kan snakke om. Det er ingenting positive ting som kan komme av å drikke alkohol. For eksempel hvis du søker på helsemessige fordeler med alkohol, først da som kommer opp, ny forskning viser at alkohol fører til kreft, samtidig. Men alt gjør jo det. Søk på, er det helsemessige fordeler med poteter? Ny forskning viser at poteter fører til kreft, og det samme med kaffe, og det samme med alt du stapper i kroppen din. Med andre ord så er ny forskning vist det at 10 av 10 dør. Gratulerer! Helt riktig, samtidig. Men igjen, hvis vi skal være litt mer nyanserte, og ikke nødvendigvis ta for god fisk alt som ligger på toppen i et googlesøk og på Wikipedia, så er det faktisk en del forskning som er gjort når det kommer til vin, som bekrefter det som Paulus sier her. Og kroppen deres produserer faktisk naturlig 3 milligram, milligram etyl daglig, som er en form for alkohol. Og det er et stoff, hvis jeg har forstått det riktig, da, som er i tarmen, som er med å bryte ned noen av maten. Og hvis alkohol var et giftstoff av djevelen, så er det jo veldig løye at det er et naturlig stoff som kroppen deres produserer.
En del av de som kanskje vil være fra den leiren som vil si at det er sunn å drikke, de vil jo gjerne argumentere at når vi leser om vin i Bibelen, gjerne spesielt evangeliet, der Jesus for eksempel gjorde vatten til vin, at det var en veldig utblandet vin, det var ikke så sterkt, det var ikke så mye alkohol, men da synes jeg det er litt løye at Bibelen igjen fordømme drukkenskap.
Jeg kommer litt til det. Jeg vil lyst til å gå litt inn på ordstudiet også der, for den begrunnelsen der kommer jo litt ifra hva de mener de her forskjellige ordene for vin faktisk betyr, sant vel? Så vi kommer litt tilbake til den, men jeg har en til forskning her på det som er med det helsemessige her, om det er noen fordeler med det. Og nå er ikke jeg en lege, og jeg er heller ikke sønn av en lege, så jeg kommer ikke til å komme med noen helseanbefalinger når det kommer til alkohol. Men jeg vil bare hive informasjonen ut der, så vi kan få et litt mer nyansert syn på dette her, som har med alkohol å gjøre. Etter jeg har lest en del forskning på dette området, så virker det veldig ut som at det finnes mange helsemessige fordeler med et moderat inntak av alkohol. Der er blant annet gjort veldig mye forskning på alkohol når det kommer til dens påvirkning på hjertet. Og bare for å ta et eksempel, The American Heart Association skrev i en rapport jeg leste at deres forskning viser at sammenlignet med folk som er avholds, så viser analysen deres at folk som har et moderat inntak av alkohol har 49% mindre sjanse for å få hjerteinfarkt. Og i en annen forskning jeg leste så viste det seg at franskmenn var det folk i verden som hadde færrest antall av hjerteproblem. Og grunnen for det mente de var deres kultur for moderat inntak av alkohol. Og det er et hav av artikler rundt dette her, og spesielt også hvis det er folk som har hatt hjerteinfarkt med da et moderat inntak av alkohol, så kan det være med å gjøre altså helbredelsen av hjertet raskere, kjappere. Altså det er mange sånne forskjellige ting, men som sagt, mitt poeng her er ikke å legge ut dere må virke, for at dere skal kunne leve lenger, så må alle begynne å gjøre dette her. Men poenget er bare å balansere litt informasjon her, for jeg føler det er veldig mye som skriker at det er gift, og det er farlig for deg, og sånn, men som vi så tidligere, når Bibelen beskriver det som en gave fra Gud, så tror jeg ikke at Herren gir folket sitt gift og noe som skal ødelegge deres kropp, for å si det sånn. Men igjen, moderat inntak det snakker om her. Det kan ødelegge kroppen hvis du er for mye. Men igjen, tilbake til det som du sa, Thomas. Jeg vet det er folk som vil argumentere for at i Nye og Gamle Testamentet, at den vinen dere snakker om der, hadde en helt annen fermentering enn det han har i dag, og at det gikk mest ikke an å bli fulle på han. Og da er vi jo litt tilbake til det som du også var inne på. Da gir det ikke så veldig mening, de formaningene vi har, til å ikke holde dere vekk ifra det, eller ikke drikke for mye av det, og sånn, hvis du ikke kan bli fulle på han, sant? Med andre ord, da blir en av kvalifikasjonene for en eldste eller en pastor i 1. Timoteus 3, at han ikke må være henfallen til mye drujus, og det gir jo ikke mening. Det greske ordet oinos er det som oftest blir oversatt til vin i Nye Testamentet. Du finner det brukt 33 ganger, og du kan mesten slå opp i hvilken gresk ordbok du vil, og definisjonen på det ordet vil være fermentert vin, altså vin med alkohol. Men du har et annet gresk ord, glaukos, som også blir oversatt til vin i de fleste oversettelsene deres. Og det blir bare brukt en gang i Nytestamentet, og det er Apostlenes gjerninger 2.13. Og det som er litt interessant da, med det ordet, er at ifølge den greske ordboken teier, så betyr det ordet most, som, altså most som er prest rett ifra drua, det vi i dag vil kalle for druejus. Og da er det jo veldig interessant å lese hva som står i Apostlenes gjerninger 2, for å se det ene ganger ordet druejus blir brukt i Nytestamentet, i hvilken kontekst står det. Og det er jo på pinsedag, sant? Når de blir fylt med en hellig ånd, og som vi leser fra Apostlenes gjerninger 2.13, slik ble de alle både forundret og i villrede, og de sa til hverandre, hva kan dette bety? Andre spottet og sa, de er fulle på druejus. Er du med? Og når du da legger det inn der, så ser du at spotten blir enda større. Er du med? For det skal jo ikke gå an å drikke seg fulle på druejus. Så når de står og roper, de er fulle på druejus midt på dagen, samtidig. Og da forstår du hånet i det, mer vil jeg si. Så alt dette bare for å si at når Nye Testamentet snakker om vin, så er det fermentert vin det snakker om, med unntak av Apostlenes gjerninger 2. Og når det kommer til Gamle Testamentet, så har vi litt flere ord som kan bli oversatt til vin. Og noen flere ord som også mer refererer til det som er vel kalt druejus i dag. Men det som oftest blir brukt er det hebraiske ordet yayin. Og det blir brukt 141 ganger i Gamle Testamentet. Og flertallet av de greske ordbøkene vil si det er det tilsvarende ordet for vin som blir brukt i Nytestamentet, altså oinos, fermentert vin altså. Jeg tror ikke folk flest i det kristne landskapet her i Norge er vant med å tenke på alkohol som noe godt, og i hvert fall ikke som en gave fra Gud. Og jeg forstår det litt også, for det er jo nettopp for det er så mye misbruk. Men husk, sex er også en gave fra Gud. Og det blir vel så mye misbruk som alkohol. Men det betyr ikke at den eneste løsningen er at vi alle skal leve i celibat. Men heller å modellere hvordan en kan ha et rett forhold til alkohol. På samme måte kan vi modellere et rett bruk av sex med å holde det innenfor ekteskapet. Og hvis du skal ha et rett forhold til alkohol, så er det viktig at samvittigheten din er informert om hva Gud har sagt om det. For hvis du er i tvil om det er rett du allikevel drikker, så er det synd av den grunn. For alt som ikke er gjort i tro er synd. For det noen kristne kaller for en god samvittighet, er mange ganger ikke annet enn brennemerket samvittighet. Tvilen er kanskje forsvunnet. Ikke fordi de har mer informasjon i forskrifter, men fordi de har ignorert tvilen og samvittigheten alt for lenge. Du drikker kanskje alt for mye, men trøster deg med at du ikke kjenner de samvittigheten, og at du har en god samvittighet. Men som jeg sa, en god samvittighet kan fort forveksles med en brennemerket samvittighet, og et uttrykk for at Gud har overlatt deg til deg selv. Et uttrykk på Guds dom. Og derfor er det viktig at du blir holdt ansvarlig. Og at det er derfor vi var meint å høre til et menighetsfellesskap, en bibelsk menighet, der man blir holdt ansvarlig av de som går der. Og ikke minst også at det er et kvalifisert eldsteråd med pastorer som elsker oss så høyt at de er villige til å konfrontere oss hvis vi lever i synd. Men jeg vil vi skal se litt mer på hva Bibelen sier om alkohol. Sånn, tro og samvittighet noe skal være informert om hva Gud har sagt om det. I 1. Mosebok 14, vers 18-20, så kan man lese at vin blir gitt som en gave fra en rettferdig mann i gudfryktige omgivelser. Og det er ypperste presten Melkisedek som gir vin til Abraham. Og i 2. Mosebok 29, vers 38-40, så ser man at vin er et offer Herren krever i tilbedelsen av han. Det er en velsignelse fra Gud, Salme 104. Det blir gitt som et messiansk velsignelse i Jesaja 25, vers 6. Og jeg leser, på dette berget skal herskarenes herre lage et gjestebud for alle folkene. Med fete retter, et gjestebud med gamle viner, med fete magrefulle retter og med gamle edle viner. Så det er jo ikke noe tvil om, hvis du lar druejusen, hvis du setter ordet gammel druejus, så er det ordet gammel fra før druejus, så har du vin. Og her legger han vin på, her legger han virkelig vin på en gammel og edlet vin. Så det er ikke noe tvil om at det her er fermentert vin med alkohol i, som Messias selv, når han skal dekke bordet for sine, så er det det han vil dekke på bordet. Sant?
Det er jo en spesielle ting å se i en tekst som jeg har tidligere i 5. Mosebok 28.
Stemmer det. Det var neste. Ta den du.
Ok. For der er det jo teksten som snakker om velsignelse eller forbannelse. Gud vil velsigne Israels folke hvis de vil å følge han og holde hans lov, men hvis de ikke vil, skal han forbanne dem. Og en av forbannelsene, det er blant annet at Gud skal ta vekk vin ifra dem.
Stemmer det. Og hvis ikke vin var en velsignelse, så ville det ikke gitt mening at det var en straff ifra Gud når han ble fjernet.
Ja.
Så det er et veldig bra poeng. Apropos 5. Mosebok, jeg har lyst til at vi skal ta en tekst der, som jeg tror kanskje kommer til å være litt sånn, oi, for folk. Jeg tror ikke de har tenkt over akkurat denne teksten her før. Og det er 5. Mosebok, kapittel 14.
Som tienden.
Ja, stemmer ja. Det. 5. Mosebok, kapittel 14. Vi kan jo kalle det systematisk teologi det vi gjør nå, for nå ønsker vi å samle alt det Gud sier i sitt ord om alkohol, og så danner vi oss et bilde av hvordan vi skal forholde oss til det, utifra ikke bare ett vers, men utifra summen av Guds ord, som er bevist med sannhet. Så 5. Mosebok, kapittel 14. Og der legger Gud ut noen instruksjoner om tienden. Og da leser jeg fra vers 22. Du skal sannelig gi tiende av all din avling, fra kornet ditt, det åkeren gir, år etter år. For Herren din Guds åsyn, på det stedet han utvelger for å la sitt navn bo, skal du spise tienden av ditt korn, din most og din olje, av det førstefødte av storfe og småfe ditt, for at du kan lære å frykte Herren din Gud alle dager. Men hvis reisen dit blir for lang for deg, så du ikke klarer å bære det med deg. Hvis det er Herren, din Gud, utvelger for å la sitt navn bo, hvis det er Herren, din Gud, utvelger for å la sitt navn få bolig der, er for langt borte fra deg, og Herren, din Gud, har velsignet deg, da skal du bytte det i penger, binde pengene til hånden din, og gå til det stedet som Herren din Gud utvelger. Så her er poenget da. Her sier han det at, ta med tienden din av korn, av dyr, av alt det du eier, kom til tempelet, og offre til meg, samtidig som du også nyter godt av den tienden, at du også skal få glede deg over den. Men så sier han igjen, hvis det er for langt å gå, du kan ikke drasse med deg budskapen og korn og alt det du har, så selg det. Få pengene. Ta med deg pengene dine, opp til Jerusalem. Og det han sier videre nå, du skal bruke disse pengene til det din sjel har lyst til, storfø eller småfø, vin eller sterk drikk, til hva det enn din sjel ønsker. Du skal spise det for Herren din Guds åsyn, og du skal glede deg, du og ditt husfolk. Så her er det ikke bare snakk om vin, men her er det også snakk om sterk drikk. Herren sier det, gled deg, for eksempel. Jeg synes det er ganske interessant, og akkurat den teksten der, at Gud selv her sier, vin og sterk drikk, gå for eksempel, av alt det han kunne foreslå, storfø, småfø, kjøp deg en kalv, kjøp deg noe vin, sterk drikk, ta det med til familien din, og gled dere og kos dere i lag. Så der er i sannhet går an å ha et rett og et sunt forhold til dette her, uten at det trenger å bli misbrukt. Og når vi først er inn på dette her som heter sterk drikk, så, som ikke nødvendigvis går i kategorien vin, sterk drikk, som vi vil si har en del mer prosent enn det vin generelt er. Vi har også et annet passasje som snakker om sterk drikk, og det er i ordspråkene 31, rett etter det som Thomas tidligere har lest om kongen. I ordspråkene 31, la meg se. Ordspråken 31 her. Der var han. I vers 6. Gi sterk drikk til den som holder på å gå under, og vin til den som er bitter i sjelen. Og her har jeg lyst til at vi kristne skal tenke litt, og være litt konsekvent i deres tenkning. For det er veldig mange som vil kunne si, ja, det går greit å ta seg et glass med vin, det går greit, sant? Nattverden, det må kunne gå, det er sånn og sånn. Men når det kommer til sterk drikk, det er ingen kategori for det engang, iblant dere kristne, å kunne ta seg glass med det. Ja, vi vet at iblant presbyterianerne så sitter de med et lite kort glass med noe isbed oppe i helikonjak og sånn, og alle tenker de er gallene, sant? Men igjen, flere av de har en sterk overbevisning ut i forskriften, at det også er noe som Gud har gitt for å kunne glede seg over, som vi leste i 5. Mosebok 14, og også for å kunne være med å lindre smerte, som vi leser i Ordspråkene 31. For vi i dag som kristne stiller ikke et eneste spørsmål helst, så lenge det er en mann i hvite frakk som stapper en nål i armen deres, eller utskriver ut noen smertestillende tabletter til dere. Da er det greit. Men Gud selv her som sier, sterk drikk kan bli brukt for å lindre smerte hos en som er i nød og en som lider og har vondt. Og jeg kjenner til mennesker som sliter med smerte og som rett og slett ikke kan ta de smertestillende tablettene de får på sykehuset på grunn av de får magesår av det. Det eneste som fungerer er å ta seg en liten skarpe for å hjelpe dem til å få sove om nettene. Og jeg ser en kategori for det i Bibelen. Jeg ser at Bibelen åpner opp for at alkohol kan bli brukt på den måten også. Dra den enda lenger på slagmarker. En som har blitt skåten av en fot. Før de fant opp morfin, hva tror du de hadde med seg da på ryggsekken på hesten? Jo, da hadde de med seg skarp drikk, sterk drikk, for å kunne helle ned på den når det var noen som hadde blitt djupt såret. Så det er veldig viktig å ha et historisk perspektiv på dette her, og ikke med sette dere bare inn i den kulturen vi selv lever i. I Norge så blir det kun misbrukt, og det bare ødelegger det sånn og sånn. Det er en rettferdig bruk for det. Og mitt poeng her, og Thomas sitt poeng, er det at deres framgang og håndtering av de her temaene bør ikke være at alt som kan bli misbrukt bør tas avstand ifra, for det vil være det beste vitnet. Jesus gjorde ikke det, og det var misbruk på hans tid også. Og det er han som bør være standarden, ikke orke. Sant? Så. Og igjen, når vi først er i ordspråkene 31, så vil jeg lese igjen det som Thomas sa. For det er noen forbud i skriften. Det er noen som ikke skal ha alkohol i det hele tatt. Og det er faktisk det Thomas leste tidligere. Vi kan ta ifra vers 4. Det er ikke for konger, Lemuel. Det er ikke for konger å drikke vin. Heller ikke for fyrster å ha lyst på sterk drikk. Så de ikke skal drikke og glemme loven og fordreie retten for alle undertrykte. Så de fleste kommentarverk som kommenterer akkurat den teksten der vil si at konger skulle ikke være beruset eller ha noe ting med vin og alkohol å gjøre når de satt i det juridiske embetet, når de skulle utøve rett og galt overfor sitt folk. Men det her er ikke snakk om et totalforbud der de aldri skulle røre det, men det er snakk om at når de skulle sitte og være meklere for folket sitt, om du vil, da skulle de være helt klare i hovedet. Sant? Så det var et tidspunkt der som konger ikke skulle på en måte røre det som har med alkohol gjør. Men vi hadde også et annet tilfelle. Og det er i Gamle Testamentet. Og da er det for prestene. Det er et forbud for de levittiske prestene i 3. Mosebok 10, 8-10. Og de som kjenner Bibelen sin Når de hører den teksten der, så tenker de, ah, men det er jo sønnen til Aaron. Og det er nettopp det som er litt interessant. For, og det er noe som jeg har tenkt litt på det siste, jeg har ikke sett det før. Men rett etterpå, Gud tar livet av sønnene til Aaron, på grunn av, sant? Vi kjenner med teksten, de kommer framfor Gud med en bålpanne, sant? Og de hiver opp litt incens og røkelse og sånn, her, vær så god Gud, Gud tar livet av dem. Rett etterpå, de har gjort det, så kommer Gud med en lov, så sier han, fra nå av så skal det ikke være lov å være drukken når du kommer inn i det aller helligaste i tilbedelsen av meg. For jeg tenker, hvorfor kom ikke den loven tidligere? Hvorfor kom han ikke før nå? Kanskje det var på en måte utenkelig at det skulle være nødvendig å komme med den loven. Selvfølgelig så drikker ikke prestene seg drukne før de går inn i tilbedelsen til Gud, men tydeligvis så gjorde de her folket det. Første dag i innvielsen deres, så drakk de seg drukne. Ja, vi tar den bålpanne der, hiver opp med frem til Gud. Så tok Gud livet av dem, på grunn av de ikke ga akt på hans hellighet, og viste ikke noe frykt for Gud i måten de trådte framfor han. Men grunnen til jeg nevner de to, forbud for prester å drikke, forbud for konger å drikke, det er nettopp for det blir lagt et stort argument ifra noen kristne som sier det. I Nye Testamentet, i det nye pakt, og hvis vi går til Åpenbaringen, kapittel 1, vers 6, så står det at vi har blitt gjort til konger og prester for vår Herre og Gud. Og hvis vi er konger og prester for Gud, så bør de to unntakene der gjelde for oss. At vi skal ikke ha noe med alkohol å gjøre, nettopp på grunn av at vi er konger og prester. Men hva vil jeg si til det? Jo, jeg vil si det at Jesus er kongenes konge. Og han er den øverste presten over oss alle. Og han var ikke avholds. Så igjen, det er viktig å summen av Guds ord og sannhet. Vi kan få Bibelen til å si akkurat det vi vil hvis vi plukker et vers her og plukker et vers der. Var Jesus avholds? Det tror jeg de fleste kristne kan si nei til. Han var ikke det. Det første under Jesus gjorde er bryllupet i Kana, som leser vi i begynnelsen av Johannes evangeliet, der han gjorde 6 dunker med vann om til vin. Og de her dunkene med vin kunne ta 2 til 3 anker hver. Det var en målemetode som de hadde på Bibels tid, men et anker vil si cirka, eller 2 til 3 anker er cirka 39 liter. Så hvis du ganger det da med 6, da ender du opp med 234 liter med vin. Og ifølge våre standard så vil kanskje det være å sette frem så mye vin, da bare ber du om at folk skal drikke seg fulle. Men jeg tror det at Jesus, hvis noen hadde drukket seg fulle av de som tilhørte han og de som var under hans oppsyn der av disiplene hans, han ville formant de, sant? Jeg vil si det at når noe kan bli misbrukt, som er i utgangspunktet en god gave fra Gud, så det er en spesiell og en god mulighet for oss kristne til å vokse i selvkontroll, selvbeherskelse og evnen til å styre oss selv. Så det å da bare si nei, det beste er bare å fjerne det. Ja, da tar du også ifra dere kristne en mulighet til å kunne vokse i det og ha selvkontroll. Og på den måten også får Gud vise seg store. I at Guds folk viser et moderat forhold til de her gode gavene. Og jeg tror ikke det at vi skal fjerne alt som kan bli misbrukt, men igjen modellere en rett bruk av det. Det tror jeg kan være et kraftig vitnesbyrd. Det er det jeg ser også Jesus gjorde i skriften. For som vi leser også i Matteus 11, jeg vil bare ta med den teksten. For fariserene kritiserte jo Johannes, sant? De kritiserte han for han hverken spiste og drakk, og han gjorde jo ingenting. Og det var en grunn til å kritisere han. Og når Jesus kom, hva står det om han? I Matteus 11, vers 18. For Johannes kom uten å spise eller drikke, og de sier han har en demon. Menneskesønnen kom og både spiste og drakk, og de sier, se en storeter og en vindrikker, toller og synderens venn, og viste om de rettferdiggjort av sine barn, sier han. Så Jesus her med sine egne ord, så sier han, dere har fulgt med på meg og sitter at ja, jeg spiser ikke bare gressopper og honning, men jeg spiser, og jeg sitter til bords med all slags menneske, og jeg drikker. Jeg kan ta meg et glass med vin. og for den grunn så fordømmer dere meg. Men Johannes, han drikker ikke, og han fordømmer dere også. Så her leter de i grunnen bare til... Men allikevel så, Jesus visste at den anklagen kom til å komme. Jesus visste at hvis jeg drikker, så kommer jeg til å bli anklagt for hver en dranker. Men allikevel så stoppte ikke det han jo gjør det. For det er ikke der problemet ligger, sant? Folk vil, som allerede hater Gud, vil bare lete etter unnskyldninger til å ikke tro på han, sant? Og de vil alltid finne det. Og det gjorde de hos Jesus også. Men problemet er at de elsker sin synd. Problemet er at det ikke at vi tar et glass med vin, og derfor så vil ikke jeg ha noe med Guden din å gjøre. Problemet er at de elsker sin synd, og hvis de klarer å finne et eller annet og setter fingeren på som skal være en unnskyldning for ikke å ha noe med deg og din Gud å gjøre, så vil de finne det. Og det gjorde de med Jesus også. Men igjen, det hindrer ikke han i å modellere en rett forhold til dette her. Og behandle det som den gode gaven det faktisk er, hvis det blir brukt på rett måte.
Det er det som er litt interessant av det med i bryllup i Kanaan, så er det jo etter de allerede har drukket opp all vin de hadde, så gjør Jesus dette mirakelet. Og bare legge litt merke til detaljene, for det står jo at han, kjøkkenmesteren, kom og smakte på vinen som Jesus hadde lagt, og sa at denne her var jo så god.
Mm.
For vanligvis ville de jo gitt en god først, og så en ring etterpå,
ja,
når folk hadde fått i seg litt sånn, de helst ikke kunne kjenne forskjell på smaken da, men her viser på den litte ekstra detaljen med at når Jesus skapte noe, så gjorde han det veldig godt.
Stemmer det.
Han lagt en veldig god vin da.
Mm. Og der også ser vi på en måte demonstrert i praksis at vin er en gave fra Gud. Jesus var fullt Gud, eller sant Gud, så du bare sier sant Gud, sant menneske når han gikk her på jord, og han ga vin. Så jeg vil gå så langt...
Nattverden.
Ja, nattverden. Ikke bare ga han vin, men han befalte at vin skulle være en del av det minnesmåltidet som han befalte. Vin skulle være det som skulle være med å minnes hans død og oppstandelse, hans blod som ble utgitt for oss. Så jeg tror ikke at vin er bare noe nøytralt som blir hevet ut der av Gud. Her er det noe vin, men jeg håper ikke dere finner ut av det. Her er det noe vin, men jeg håper helst ikke rører det. Men det er faktisk en god gave, som så mange andre ting. Så det er derfor Paulus også sier ingenting er synd i seg selv. Men vi klarer jo å få det meste til å bli synd med at vi misbruker det. Ja, jeg tror også det at, og igjen vil jeg minne om at grunnen til meg er det meg og Thomas snakker om dette temaet her, ikke for å oppmuntre flere kristne til å begynne å drikke. Men jeg tror det er mange kristne som drikke uten å ha den rette motivasjonen og den rette forståelsen av hva Bibelen har sagt om dette her. Og som jeg sa tidligere, jeg tror det er en vei her med to grøfter. Den ene grøften er det at folk fordømmer folk som kaller seg kristne og drikker. Altså, kristne brødre og søstre som fordømmer hverandre på grunn av noen velger å ta seg glass med vin og andre gjør det ikke. Og da blir han lovisk igjen, sant? Og en har kanskje et sånt forhold til denne teksten som jeg leste om bryllup i Kana, så sier han, ja, jeg vet Jesus gjorde vann om til vin, men jeg liker det ikke, så de sier begjæren, sant vel? Så det er viktig at vi, sant, vandringer som en kristen, helliggjørelsen handler om å bli mer og mer like Kristus, sant vel? Ikke bli mer og mer søkervennlige, og ikke bli mer og mer å gjøre alle mann til lags. Men her er det en balanse, sant? Vi skal ikke vekke anstøt, vi skal ikke legge en snublestein for hans brødre og søstre. Så det er en lista du må tjekke av før du setter deg ned og tenker, nå skal jeg ta meg et glass med vin, og spesielt i det kulturen vi lever i i dag. Og det har jeg lyst til å, nok så avslutningsvis, har jeg lyst til å gå inn i Romerne 14, for det er i den, det kapittelet der du finner lista du må krysse av, for om hvor tid det passer seg å ikke ta seg et glass med vin. Romerne 14, og det er jo det her kristne fri, den kristne friheten som blir lagt, Paulus legger ut i dette brevet. Hva har vi rett til å gjøre, og hvordan skal vi utøve vår frihet? Og da leser jeg fra kapittel 14, vers 1. Dere skal ta dere av dem som er svake i troen, men ikke for å sette dere til dem som har forskjellige meninger. For den enes tro gjør at han kan spise alt, men den som er svak spiser bare grønnsaker. Den som spiser må ikke forakte han som ikke spiser. Og den som ikke spiser, må ikke dømme han som spiser, for Gud har tatt imot ham. Og en viktig ting som, jeg har tenkt å lese dette kapittelet her nå, men en viktig ting jeg vil dere skal tenke over, dere som lytter på nå, Det er to forskjellige mennesker her som Paulus snakker om. Det er en svage, og det er en sterke. Paulus, han setter seg selv i den sterke kategorien. Hvis vi ser i begynnelsen av kapittel 15, så sier han, vi som er sterke skylder å bære de svake skrøpeligheter og ikke være til behag for oss selv. Så Paulus setter seg selv i den sterke kategorien. Men det er også et annet publikum, som jeg sa, og det er de svage kristne. Hva vil det si å være svage? Ikke fysisk, men åndelig sett. At en svage kristen vil si en som ikke har samvittighet til å gjøre ting som Bibelen ikke fordømmer og ikke sier galt. Men han i sin samvittighet, så klarer han ikke gjøre det. Og det han går videre og sier her, han sier, den som spiser, men ikke forakter han som ikke spiser, der snakker han til han sterke. Hvis du har en samvittighet som sier, ja, jeg kan ete dette her, ja, jeg kan ta dette her, så må ikke du forakte noen rundt deg hvis de ikke har samvittighet til å gjøre det. Og så vrir han det om igjen, så snakker han til den svake og sier, og den som ikke spiser, må ikke dømme han som spiser, for Gud har tatt imot ham. Hvem er så du som dømmer en annens tjener? Så her snakker han i grunn ganske hardt til den svage kristen og sier, hvem er du som dømmer han som spiser? Eller han som drikker, kan du legge til. Og det kommer han også. Grunnen til jeg nettopp Romerne 14, og ikke til 1. Korinterne 8, som også snakker om det samme, det er nettopp for spising og drikking som er tema her. Han tenker, det er godt å la være å spise kjøtt, eller la være å drikke vin, eller la være å gjøre noe annet, så får den bort til det snuble, sier han i vers 21. Så temaet her er ikke nødvendigvis avgudsoffer, som er et hovedtema i 1. Korinterne 8. Men her er det, hva vi skal spise. Tenk deg i den jødiske konteksten, om det var ting som var urent, ting som var rent. Noen kom kanskje ut fra en jødisk kontekst, og får nå beskjed om at alt er rent, og Gud har velsignet deg. Det er ikke lenger noe som går inn i deg som gjør deg urene, men det er det som går ut av deg som gjør deg urene. Ta er det Herren er velsignet, skal ikke du kalle urent. Men så her så ser vi videre Gud, eller gjennom Paulus, det sier til den svage, det er ikke din jobb å dømme han som er sterke. Og til de sterke sier han, det er ikke heller ikke din jobb til å forakte en svage, på grunn av han ikke har den friheten og den samvittigheten som du har. Og så går han videre og snakker om dagen. En setter en dag høyere enn en annen. Den andre holder alle dager for å være like. Enhver av dem må bare være fullt oppvist i sitt eget sinn. Den som tar vare på en bestemt dag, gjør det for Herren. Og den som ikke tar vare på en bestemt dag, gjør det for Herren. Den som spiser, spiser for Herren, for han gir Gud takk. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og gir Gud takk. For ingen av oss lever for oss selv, og ingen dør for seg selv. For når vi lever, lever vi for Herren. Og når vi dør, dør vi for Herren. Derfor enten vi lever eller dør, hører vi Herren til. Derfor døde jo Kristus og stod opp og var levende igjen. For han skulle være Herre både over døde og levende. Men hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor viser du forakt for din bror? For vi skal alle stilles frem for Kristi domstol. For det står skrevet, så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne for Gud. Framfor Gud skal da enhver av oss avlegge regnskap for oss selv. La oss derfor ikke lenger dømme hverandre, men fell heller den dom at dere ikke legger en snublestein eller en årsak til fall i veien for din bror. Så her kommer et av de her punkter en må krysse av på, om du vil, når en skal spørre seg selv, er det greit for meg å ta meg et glass med vin? Vi må stille oss selv det spørsmålet først og fremst overfor. Første ting her jeg må si, det første punktet på de fleste kristens lista er det, lurer på hva de som ikke kristne kommer til å si. Men det første punktet her på lista til Gud er det, tenk over hva dine brødre og søstre kommer til å si. Pass på at du ikke legger en snublestein for din bror eller din søster. Og det å legge en snublestein, som Jesus også sa det fra fariseeren, at hovedhjørnesteinen som er belagt, altså meg, Kristus, ble en snublestein for dere. Sant? At jeg som kom for å gi dere liv, snublet dere nå over, og nå er dere på vei til fortapelsen, for dere ikke tok imot meg. Så det er et alvorlig begrep, det å legge en snublestein for en annen bror, og lede han til fall. Videre så står det, det vet jeg, og det er jeg overbevist om ved Herren Jesus, at ingenting er urent i seg selv. Og det er jo med igjen å bekrefte det som vi har snakket om. Vinen er ikke djevelens gift. Det er ikke fra den onde, for det er ingenting som er vondt i seg selv. Men som Paulus også sier i Korinterne, Alt er jo til for dere. Om det er Paulus, Apollos, om det er verden. Hva det er, det er deres. Her, ta det i bruk. Men spørsmålet er hvordan skal bruke det på en rett måte her. Men om din bror blir påført sorg på grunn av maten din, ferdes du ikke lenger i kjærlighet. Du skal ikke med maten din føre til fortapelsen, den som Kristus døde for. Og her må jeg bare si, her kan det jo høres ut som at det er en sann kristen bror som kan falle ifra truna, falle ifra omvendelsen, gjenfødelsen sin og gå fortapt. Men igjen, her vil jeg kritisere litt denne her utgaven av Bibelen, for ordet som blir brukt for fortapelse her er polemi. Og ofte så blir det ordet mer rett oversatt til å ødelegge. Vi ser rett etterpå så står det, ødelegg ikke Guds verk for maten sin skyld, sant? Så apolemi kan bety å ødelegge noe. Herren har bygd et verk, Herren holder på å bygge opp, gjenopprette en god samvittighet, et nyoppmett menneske. En samvittighet som før har vært brennemerket, en samvittighet som han ikke gjorde godt av å lytte på grunn av å være tilslørt av synd. Når nå da dette mennesket her blir frelst, så begynner Gud et verk i dette mennesket og prøver å gjenopprette og få han til å få en god samvittighet, sånn at han kan si som Paulus, jeg har en god samvittighet. I alt jeg har gjort, så jeg vandrer ulastelig, sant? For det er det som liksom, og hvis du da, som en sterk kristen, Herren holder på å bygge opp en god samvittighet som kan være med å rettlede denne kristne, men du som en sterk kristen, du får han til å trosse samvittigheten hans. Du lærer i grunnen han ikke lytte til samvittigheten din, men det er jo nettopp det som Herren holder på å skape igjen. En skaper en samvittighet som skal være informert av hva Gud har sagt, sånn at han kan få frimodighet og vandre uten at han dømmer seg selv. Sant? Vandre i frihet. Videre så ser vi, derfor må dere ikke la det gode dere har bli spottet som noe ondt. For Guds rike består ikke i å spise og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den hellige ånden. For den som, så igjen, den tanken her om at det, mange ganger så kan det være sånn, ja, men jeg har samvittighet, jeg har tro for dette her, jeg har et bibelvers som kan backa det opp, samtidig. Kanskje om røyk, vi vet at det var mange av de hellige som gikk før dere som kunne godt ha pipa i munnen, og mens de satt og leste Bibelen, Charles Spurgeon, det er jo sitt bilden av han, sitter med pipa og sier det og damper med røyken mens han mediterer på hvordan livet er som en røyk, sier han, samtidig. Og hver gang han tenner opp røyken, så blir han påminnet hvor kort livet han ser, og derfor vil han gi akt på, samtidig. Så han klarte jo virkelig å få røyken til å bli noe som fikk han nærmere Herren. Men hvis vi som kristne,
du må ta den Hallesby.
Ja, jeg skal ta den der Hallesby. Hallesby satt på kontoret sitt en dag, og så var døra til kontoret åpen, og forbi kontoret så kom der en gammel dame, og så sier hun det, ja, jeg ser du sitter nære deg på gamle Adam, sier hun. Og så svarer Hallesby, nei, jeg holder på å ta liv av han, sier han. Apropos røyking. Men poenget mitt her da, er at mange ganger så kan det være sånn for sterke kristne at de kjenner, ja, med dette her er jeg tru for. Jeg er overbevist av skrifter på at det jeg gjør er noe greit. Og når han da, med sin frihet, i møte med andre svage kristne, så tar han ikke hensyn. For han tenker det at, jeg har lov til dette her. Og nå skal jeg demonstrere for deg min frihet, og hvor god jeg er til å utøve den. Men Paulus sier det at, nei, det er ikke sånn. Din frihet skal du ha for deg selv og for Herren som det står. Har du tro, ha den for deg selv framfor Gud. Særlig er den som ikke dømmer seg selv i det han velger. Altså, denne friheten, det er ikke det som skal være fana som vi springer frem og ser hvor fri jeg er, ser hva jeg kan holde på med, og ser jeg fordømmer ikke meg selv, og jeg har en god samvittighet i dette her. Det er ikke det du skal gå og gjøre. Paulus sier i 1. Korinther 8, så sier han, for de svake ble jeg som svak, sier han. Men ikke, vel å merke, for å oppmuntre dem i sin svakhet, sånn at de bare skal forbli der. Men han avslutter med å si, for de svake ble jeg som svak, i håp om å vinne dem. Sant? Så ønske. Paulus var ikke sånn at, si der er folk som tar anstøt av alkohol, så skal jeg aldri mer. Jeg kommer aldri til å gjøre det, og jeg skal være avfalls. På grunn av det folk som tar anstøt av kjøtt, så skal jeg slutte med det. Altså, Paulus velte for ei tid å sette til side sin frihet for å komme ned opp på siden av den svage, for å hjelpe han opp til å bli sterke. Sant? Sånn er det gjørs.
Det er jo på en måte oppfyllelsen av, altså andre del av det største budet, at du skal elske de neste som deg selv, med at du tar hensyn til deres samvittighet. Liksom. Og det er jo bare i forhold til mat for eksempel, hvis det for eksempel hadde kommet en jøde, eller en messianske jøde, så kan det være de vil droge med seg at du skal ikke ete gris, da er ikke det første vi bør gjøre å ete et smørbrød med skinkaost, liksom. Ja,
stemmer det. Og det er nettopp det jeg også tror, mange som er størst på det, i Apostlenes gjerninger 21, tror jeg det er, og i Apostlenes gjerninger 16, så står det om Paulus som gir en beskjed til Paulus, til Paulus spør, ja, er det noe mer jeg skal informere hedningene om når jeg går ut? Jo, gir de beskjed om å holde seg vekk fra kjød og fra ta av gudet. Kjød som er kvalt, kjød som er blod i seg og hor og sånn. Er det med sånne ting? Så tenker vi, ja, men ok, dette kan vi ikke lenger, må vi ha halal? Liksom, hva er det Paulus prøver, hva er det Peter prøver å si? Begrunnelsen kommer rett etterpå. Han sier, på grunn av det er fortsatt de av Moses som har spredt omkring i blant hedningefolkene. Hvem er de av Moses? Jøder. Så poenget til Peter her er at når du går nå ut til hedningene med dette budskapet, at de også skal få lov å tilbe denne her Bibelens Gud som eksklusivt er, sant? Jøderne tenkte, det er deres Gud. Kom dere vekk, sant? Når du nå skal gå ut til hedningene, så er der jøder spredt i blant hedningene. Og hvis du har lyst til å nå ut til deg, så pass i hvert fall på at de hedningene som vil nå ut til deg holder seg vekk fra avguds kjød, holder seg vekk fra kjød som har blod i seg, samtidig, kvalt kjød, og rett og slett for å ta hensyn, for å ikke utøve din frihet, altså sett din frihet til sides og elsk din neste og en jøde i dette tilfellet på denne måten. Så det er det det handler om. Målet er ikke at banner dere skal være, se hvor stor frihet jeg er. Men målet skal være å sette sin frihet og sine privilegier til sides i håp om å tjene andre. Og det er evangeliet, for det var det Jesus gjorde. Han satte det privilegiet han hadde. Han satte sin herlighet, om du ville, tilslørte han i en menneskelig form, menneskelig skikkelse, for ei tid. Han la til sides, i hvert fall. Han lot være å ta seg bruk av sine guddommelige egenskaper for ei tid, som det står i Filipperne 4. Kom ned i en tjenerskikkelse, i hvert fall. Og det er det som skal være prinsippet som skal være med å lete dere også i denne her samtalen, sant? Jeg leser bare videre. For den som tjener Kristus i disse ting er velbehagelig for Gud og består prøven for mennesker. La oss derfor ivrig søke etter det som tjener til fred og det som fører til oppbyggelse av hverandre. Ødelegg ikke Guds verk for matens skyld. Alle ting er nok rene, men det er ondt for de menneskene som spiser og tar anstøt. Er du med? Så det er jo ikke vinen i seg selv som det er noe galt med. Men det er vondt for hvis folk blir presst på det eller utfordret uten at de har en samvittighet som er informert fra Guds ord. Akkurat sånn som vi prøvde å gjøre denne episoden her nå. Vi prøver å informere samvittigheten til folk sånn at de kan håndtere dette med alkohol på en rett måte. Det er godt å la være å spise kjøtt og la være å drikke vin. Eller la være å gjøre noe annet som får din bror til å snuble, eller ta anstøt, eller å bli svak. Har du tro, ha den for deg selv framfor Gud. Salig er den som ikke fordømmer seg selv i det han velger. Men den som tviler, er dømt hvis han spiser. For det er ikke av tro. For det som ikke er av tro er synd. Så igjen, Paulus sier det, jeg, for de svake ble jeg som svak i håp om at å vinne de, sant? Og det jeg vil si da, hvordan uttrykker vi nestekjærlighet i dette temaet her? Som sterke, som føler vi har frimodighet og samvittighet til å kunne ta et glass og to. Jo, i møte med andre kristne som kanskje vil si, nei, det her er ikke greit i det hele tatt. Ja, da trenger ikke du heller opp i glasset rett framførende og si, jo, dette er greit, nå skal jeg vise deg. Er du med? Men sett det privilegiet til sides. Den gode gaven som vi har lest om at det er, sett det til sides. Ikke for godt, men du trenger ikke gjøre det framfor din bror. For skal du med det du drikker og det du eter, ødelegge det verket som Herren holder på å lage den mannen der, i å bygge opp en god samvittighet. Sant? Så derfor er det viktig at samvittigheten og troen deres er informert om hva Gud har sagt på dette området. For jeg vet om alt for mange kristne som har en så ufattelig stor frihet, som jeg kan se med mine øyne. Men jeg vet med meg selv, de er alt for dårlig teologi til å kunne ha en så stor frihet. Og derfor vet jeg at de går i grunn bare i blinde tro. Og det at de ikke kjenner noe i samvittigheten sin, jeg er redd at det er at samvittigheten er brennemerket. Ikke at de har en veldig sterk overbevisning fra Gud, for mange når jeg spør om hva er ditt forhold og hva er din overbevisning ut i skriften, så er det ikke noe. Nei, Jesus drakk jo vin, det gjør jeg også det. Det er ikke sånn. Det er ikke sånn vi studerer Bibelen. Jeg fant et vers som kan være med å underbygge det jeg allerede bestemte meg for å gjøre. Sant? Jeg har allerede bestemt meg for at dette her vil jeg gjøre. Og så går han inn og finner sånn bevisvers, som det heter. Da kan du få Bibelen til å si akkurat hva du vil. Akkurat som jeg tok eksempel med når vi snakket om endetiden. Det her verset så ofte blir sagt at Judas gikk ut og hengte seg selv. Går du og gjør det samme, og det du gjør, gjør det fort. Samfell. Det står i Bibelen. Men det er tre forskjellige passasjer som er klippt og limt i sammen. Så det er veldig viktig det at når du skal sette deg inn i hva Bibelen er sagt om et tema, la summen av Guds ord være det du bygger din overbevisning på. Ikke bare et vers her og der. Summen av Guds ord. Og igjen, vintreets frukt blir beskrevet som gledens frukt. Det gir glede til Gud og menneske. Tar du et par sipper ifra et glass med vin, og du tar også et par sipper ifra et glass med druejus, så vil ikke du kjenne på en veldig større glede av druejusen enn det du gjør av vinen. Men for deg som jeg selv har mange dårlige erfaringer med alkohol, jeg har vært ute i verden, vært beskjøret, det har vært guden min i mange år. Det var den som ga meg glede, det var den som ga meg fred, det var den som oppmuntret meg når jeg trengte det. Men nå som jeg har blitt frelst, så begynte det med at, nei, total avstand. Jeg kan ikke ha noe med det å gjøre. Jeg er ikke samvittighet til det. Men nå etter hvert som jeg har lest Guds ord, samvittigheten og troen min er blitt informert om hva Gud har sagt om det, så ser jeg, oi, her er det en gave fra Gud som jeg tar avstand ifra, og helst ser på det som noe syndigt. Nettopp på grunn av jeg har brukt den gaven til noe galt tidligere. Men nå vil jeg se på det som at, ja, det er en gave. Hvordan kan jeg ta et glass med vin til Guds ære? Og jeg vil bare si det også videre, at jeg vil gå så langt og si at jeg tror at litt av effekten med å ta seg noen glass med vin, det fører glede med seg. Er du med? Til en annen grad enn det gjør å ta seg noen glass med druejus. Og jeg tror til og med det også er en gave fra Gud. Uten at den, ja, men hvor tid, da lever den jo helt på grensen. Nei, du gjør ikke det. Du får praktisere, øve deg opp i selvkontroll, selvbeherskelse, som også kan være noe som kan være med å forme karakter i deg og mer kristuslige karakter. Jeg tror ikke det å, når det snakker om at det er greit å drikke vin, så er det den der lille milligrammen der som er i nattverdskroppen. Jeg tror ikke det var snakk om. Men jeg tror de fikk lov å drikke vin, uten at de drakk seg fulle. For det står at vi skal ikke være helmfallende til mye mat, frottsing, gløtten i, som det snakker om. Men hvor tid vet man om det er for mye? Det er jo mulig å vite hvor tid vi er for mye. Da er det bare best å holde seg vekk fra all mat. Nei, vi gjør jo ikke det. Vi vet i grunn av hvor tid vi er for mye. Sant? Vi kjenner det. Jeg skulle ikke hatt denne tallerken her. Det var nok for to tallerker si. Sant? Og vi skal ikke ha en livsstil der vi trykker i trynet. Samtidig. Er det bare for å ete? Og mat også kan bli gjort til en avgud. Gang etter gang så hører jeg om folk, og kanskje spesielt på sånn TLC-program i USA, sant? Folk som sliter med vekt og sånn, og sier sånn, når jeg blir lei meg, så går jeg til maten. Den fordømmer meg ikke. Det er alltid en trøst å få der. Det er alltid hjelp der, og jeg blir alltid glad. Altså, beskriv i grunn guden sin som er maten. Så ja, vi vet hvor tid du er til for mye. Og det tror jeg de fleste vet. Og det virker ut som det er sånn forhold Gud har sagt at vi burde forstå det når det kommer til alkoholen også. Du vet når du har drukket for mye. Du vet når vinet tok kontroll over dine fakulteter. Og da er det synd. Så tren deg i selvkontroll. Tren deg i selvbeherskelse. Og du kan faktisk bruke vinen til å glede deg over den vinen. Og det kan være til Guds ære. Men hvis du ikke utøver selvkontroll, så kan du spotte den guden som ga deg den gaven. Og det ønsker vi ikke. All right. Sier du, Thomas, noen siste ord?
Nei, eller ikke.
Nei?
Nei.
All right. Helt til slutt, vi må bare nevne det. Vi har jo snakket litt, ok, nå skjer det et segmentskifte her, og nå går vi over til noe som jeg hadde tenkt å begynne episoden med, men nå kom jeg på det nå. Vi har jo tidligere på denne her, dette programmet her snakket om Todd White, men nevnt i forbifart noen uttalelser som kom til for han og sånn og sånn. Og, men nå i det siste, så i går så jeg en tale fra Todd White, der det virker ut som det har skjedd en forandring, Sjoan. Det virker ut som, det var veldig tydelig ut i fortalen hva han har hørt på, for å si det sånn. Det virker veldig ut som det var en mann som hadde rodet seg bort i helst best kept secret av Ray Comfort, eller hva det heter, God has a wonderful plan for your life, boka til Ray Comfort. En av de to virker det ut som han har rodet seg bort i. Så han sa offentlig på scenen da at jeg omvender meg ifra ikke har forsynt hele evangeliet. Og så sa han på talerstolen det at evangeliet ikke bare liksom kom til Jesus, for han vil tilfredsstille alle dine behov, men kom til Jesus, for du synder imot den hellige Gud, og han er den eneste som kan redde deg. Er du med? Og det er kjernen av evangeliet, og det innrømte ham at jeg har holdt på å forsyne evangeliet i 16 år, og det er ikke vår del av mitt budskap. Jeg omvender meg, sier han. Så grunnen til at jeg nevner det er først og fremst, for jeg bare vil juble litt. Takk og pris Herren. Og dere som lytter på, vær med og be for denne mannen her. Han er tusenvis som hører på han. Han er fullt av folk som følger han og ser opp til denne mannen som sin mentor. Og hvis det kunne skje en forvandling der, for det er sant det som han sa på talerstolen. Han har ikke forsynt hele evangeliet. Han har forsynt, kom til Jesus, så skal han dekke dine behov. Samtidig. Kom til Jesus, så skal det bli bedre, lettere, flottere, og ting skal bli greit. Det her er health and wealth, prosperity gospel, samtidig. Men her virker det ut som han helst stod i tårer og innså at jeg har gjort noe galt.
Ja, det er jo det at fordi jeg jo snakker en del om han på American Gospel, og da er det vel et uttrykk som de kaller for evangelism by blessing.
Ja.
Så ja, der du ser klipp av Todd White, der han går ute på gata, og han først ber for folk, ber om helbredelse, og så sier han etterpå at jeg kommer ikke her for å si til deg at du må omvende deg for de sunne, sånn, Gud bare heier på deg og elsker deg, og du er så kul, og du er herlig, liksom.
Stemmer det. Det er godhetsevangeliet.
Ja. Og det er jo det som jeg tenker er viktig å forstå, at dette her er Todd White selv som kommer med denne bekjennelsen og innrømmelsen av at han, hva han sa, altså i 16 år jeg visste om liksom viktigheten av loven, og så, eller det er ikke før nå, 16 år etterpå, at jeg innser hvor viktig loven er i forkynnelsen av evangeliet, at loven er den skal bringe oss til en erkjennelse av synd, og den skal videre da peke på korset. For det er noen som gjerne er store support av han, kunne gjerne hørt denne talen og sagt, ja, dette er jo liksom for å kunne hele veien, liksom. Men så er det viktig å forstå det at det er Todd White selv som kommer med denne bekjennelsen, at jeg ikke forkynner Guds full råd i evangeliet, som jeg nå ønsker å gjøre.
Stemmer det. Så det er håp. Og det var virkelig jeg ropte høyt i stua i går kvelden jeg så den der. Halleluja, måtte jeg si. For jeg forstod ikke, jeg så bare titlen, liksom, folk sier, å, hør denne her, og sånn og sånn. Og så hører jeg liksom 10 minutter, eller hva det er, og så tenker jeg, ja, ok, hva er det her for noe? Jeg ser enda ikke noe å juble over. Men så sa han, gikk han bort til talersolen sin, så sa han, åh, jeg må bare lese noe for dere, sier han, om dere har hørt om Charles Spurgeon? Og da bare skrek jeg, tuller du med meg? Siterer du Charles Spurgeon? Og så etterpå sa han, eller hørt om Whitfield, eller Ray Comfort? What, sier jeg. Åh, hoi, hoi. Hvis du har rotet deg bort i deg, så er det Guds gave til deg. For der er det mye godt å rode i, for å si det sånn. Fantastisk. Jeg tror grunnen til vi snakker om det her nå, helt på avslutningsvis i episoden, er det bare for å sette litt lyd på det som jeg tror veldig mange kristne tenker. At de tenker, det her var gledeligt. Men så må vi også fortsette å be, for dette her er ikke, nå snur det her, samtidig. Tenk for et miljø denne mannen befinner seg i, og jeg tror det er veldig mange krefter her som vil ha han akkurat der han har vært der 16 år, sant? Men hvis Gud kan gå inn der og gjøre en forandring, så tror jeg absolutt det hadde vært, ja, pris Herren. Fortsett å be for den mannen der. Vi hadde jo en tidligere tilfelle her der Benny Hinn virket ut som han omvendte seg. Han hadde en slags bekjennelse, og der han gikk knallhardt ut imot de som prøver å selge evangeliet og selge helbredelse og sånn og sånn. Men det virker ikke ut som, det er fortsatt veldige konsekvenser. I etterkant, det virker ut som han er trygt og godt tilbake til gamle vaner av det eget sitt. Så det er ingen garanti for at det er en sann omvendelse. Men vi må håpe og tro. Kjærligheten tror alt. Håper alt, sant? og lage tro i sammen på at Herren kan ha begynt noe godt her. Han, jeg synes det var så mektig når han sa, det er akkurat som at jeg er blitt kjent med Gud på ny. Og det tenkte jeg, ja, men det er jo nettopp det som skjer når du virkelig får høre evangeliet, det sanne evangeliet. Da får du et nytt møte om hvem faktisk Gud er. Så det var oppmuntrende, for å si det sånn.
Vi må faktisk bare holde det oppe, og det å fortsette holde han med i bønn, eller stemmer, ha han med i bønn. For bare å tenke, det er jo ikke lenge siden det hadde den episoden der det snakket om hans uttalelse om American Gospel, der han sier denne dæmon inspirert og sånn, han vil ikke, han heiv DVD-en og reiv i sånt det brevet han fikk av en venn. Og nå ser vi at han faktisk innser selv hva han gjort og hva han faktisk ikke har gjort de siste årene. Så vi må fortsette å be om Gud kan gjøre store ting i han.
Og grunnen til at jeg ville ta det med i denne episoden, selv om det ikke det, det kommer antageligvis ikke til å bli med i titelen dette her, at vi snakker om det, men grunnen til at jeg vil ta det med er for at vi som konservative kristne, om du kan kalle det det, vi må ikke bare være på hogget så snart det er folk som i det kristne landskapet som sier og gjør ting de ikke skal, men da må vi være også på hogget når vi ser at vi har gjort noe rett og sagt noe sant, så må vi være det også og se de, oppmuntre de fruktene. Så gledelig at Herren jobber i de bevegelsene der, det er ikke noe tvil om det. Alright, avslutningsvis, hvis du har lyst til å sette deg inn mer i dette temaet her, hvis du har lyst til å ta et lite dypdykk, sånn som jeg har gjort, så vil jeg anbefale en bok for dere av min gode venn Kenneth Gentry. Og han har skrevet en bok som heter God Gave Wine, der han tar for seg de tre synene som finnes i det kristne landskapet om alkohol. Du har det moderate synet som meg og Thomas har presentert for dere i dag, men så har du et syn som sier at det er synd, og så det tredje synet sier det er ikke synd, men helst ikke gjør det, på grunn av det er et bedre vitnesbyrd. Så han sammenligner de tre forskjellige syner der, og det har blitt skrevet bøker som representerer alle de forskjellige syner, og tro det eller ei. David Wilkerson, som sikkert mange kjenner godt til, han skrev en bok der han på en måte holder til det at det å drikke vin ikke er greit, det burde ikke vi kristne gjøre, og titlen på boken tror jeg heter Sipping Saints, altså hellige som sitter med glasset, med andre ord. Så det kan være verdt å sjekke ut de forskjellige perspektiver, men vi har i hvert fall etter den evnen vi har, og den forståelsen, og så langt som vi ser, prøvd å legge frem for dere i dag det som Bibelen lærer om alkohol, og hvordan er å ha et rett forhold til det, og hvordan kan ta seg et glass med alkohol til Guds ære. Ja, med det så tror jeg vil si takk for nå, hvis det var en grei avslutning, Thomas, jeg vet ikke.
Det var det.
Ja, ok. Da sier jeg, vi kommer tilbake igjen med enda litt sånn, jeg er ei til vega med ferie, men når vi har holdt på i over et år, fylleren begynner å stige, og vi har til og med fått en NT-podcast på kanalen deres. Rikker, han har vært med og holdt kanalen god og varme. Han er faktisk her også.
Jeg har samlet masse følgere.
Ja, kjempebra.
Mens dere ligger og sover.
Stemmer det. Veldig gilt. Så hans podcast, som kalles for Reflekterte Lekmenn, de fokuserer litt på samfunnsaktuelle ting. Det var litt umulig for meg og Thomas. For meg og Thomas, vi har ikke aviser, vi følger heller ikke med på TV. Så vi kunne ikke vært noen samfunnskommentatorer, for vi vet ærlig talt ikke helt hva som foregår i samfunnet. Nei, det var tull.
Vi slår med balltre, mens Rikard er litt mer reflektert.
Ja, det var det. Jeg håper ikke det er sånn folk kjenner nok, at det er hele balltre-predikantene, for jeg ønsker ikke å gjøre det. Men apropos reformerte lekmenn. Det var en gammel mann som kom bort til meg, så sa han det. Ja, jeg hører du en podcast som heter Reformerte Idioter, sier han til meg.
Ja, stemmer det.
For det greske ordet for lekmenn er idios, som vi også får ordet idiot ifra. Så velkommen inn i gjengen, Rikard. Reflekterte idioter, reformerte idioter. Så, sånn er det. Jeg er gjerne en dåre for Kristus, jeg, så det er ikke noe problem. Ok, da vil jeg bare si, gilt å høre dere, nei, ikke, dere hører helst det på meg, men
gilt for dere.
Gilt for dere å høre på dere igjen. Veldig trivelig. Jeg vil bare si takk for nå, og på gjenhår, du finner dere på Spotify, Podbeam, Spotify, Instagram og YouTube. Lik og del og subscribe. Ha det godt.